ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክሳብታ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብዝተነብረ ፍቓዶም ካብ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ስልጣኖም ዝለቐቑላ ዕለትን ሰዓትን ናይቲ ብናቶም ዓብዪ ድላይን ፍቓድን ዝቆመ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓብዪ ሓዳስ ከም ዝኾኑን እቲ ናይ 8 ዓመት ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ኣገልግሎቶም ከም ዝመስ ክሮን እዚ ድማ እቲ ዘቐምዎ ጳጳሳዊ ናይ ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ቤት ምኽሪ ንገዛእ ርእሱ ምስክር እዩ። እዚ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ንኸውዕሉ ዘብቅዖም እቲ ኣብኦም ዘሎ ነቢያዊ መንፈስ ምዃኑን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን እቲ ህፁፅ ሓዋርያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ፈልዮም ዝሓበሩን ቤተ ክርስትያን እቲ ዘንብራን ካብ ጎይታ ዝተዋህባ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ተልእኾ ኣብ ኢዳ ክትጭብጦን ናይ ምእማን ጽባቐን ውበትን ውህበትን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ምእማን ዘሎ ሓጎስን ዝመስከሩ እዮም። ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስ ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ዝደረሶ ተኸታታሊ 3 ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ መጽሓፎም ናይ ገዛእ ርእሶም መጽናዕቲ ውፅኢት ምዃኑ ሓቢሮም ማንም ኣንቢቡ ናጻ ርእቶ ክህበሉ ናጻ እዩ ዝበሉ ትሑት ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ እዮም። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ትኽክለይና ትንታኔኡን ትግባሬኡን ኣተረጓጉማኦን ዘነጽሩን ዘይካቶሊካውያን ምስ ዝኾና ሃይማኖታት ዝተራኽቡን ኣብ ናይ ኣይሁድ ምኩራብን መስጊድ ዝኣተውን ዓሚቕ ሰብኣውነት ዝዓሰሎም ከም ዝኾኑ ብሓቂ ንብዙሓት ዘደነቐን ዘገርምን ዓብዪ ትሕትና ዘመስከሩ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ሓቢሮም በቲ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብዝተነብረ ፍቓዶም ካብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክለቁ ማለት ካብ መስቀል ምውራድ ማለት ከም ዘይኮነ ኣነፂሮም ንክርስቶስ ሓንሳብ እነኹልካ ዝበልዎ ቃል ምሳኡ ናይ ምንባር ፀዋዕታኦም ናይ ዘለዓለም ፀዋዕታ ከም ዝኾነን ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ በቲ ንሱ ዝደልዮ መገዲ ብምስዓብ ዝነብሩ ምዃኖም ገሊፆም በዚ ንቤተ ክርስትያን ዘለዎም ምሉእ ፍቕሪ ዝተፈላለየ መገዲ ብምልዓት ክንበርን ክግለፅን ከም ዘለዎን ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር እዚ ፍቕሪ ንሶም ብፅሞናን ብኣስተንትኖን ብፀሎትን መናኒ ሂወት ብምንባር ዝገልፅዎ ምዃኖም ሓቢሮምልና እዮም። ዓብይን ትሑትን ቤኔዲክቶስ መበል 16 ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስ ኣብ ልቢ ኩሉ እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም